Ya y tené.
Ya y tené.
A la ma.
Ya y tené.
Dos Washington, Kutagbata Chamerika, Ibarra, Ababa Mama, Aita, Wamangoi, Ala Sukwa Pusunduru, Naterti, Fono, Notala, Nala, Pisotima, Kwasingati, Viaitene. Viaitene, Kwasingati, Dasinga, Lego Chamerika, Wakavoa de l'Amérique, Ake, Tatene, Landuti, Gera Puputin, Bango, Kona, Kona, Pinzilim, Balambala, Waka, 101.7 FM, Signala, Kimaina, Nimbiso, Na Batati Bongi, Ala Tiko de Rwanda, Waka Diaspora, Alambala Kotimaï, Landuti, Banda Tereti, Dasinga, Lego Chamerika, Swake, www.voaafrique.com. Lasso bikoko lango tatinze tingerere tingu sakri senanduni balu senause waka lundi 3 octobre 2022. Na yangati singa ike firme Max Koyawe dangana Felix Yepasi Fezimpo. Ete zile genala na nembeso tima Anduru Asango tikodoro wande kozoni kitane kire luchina chakuta sango tibe Afrika tila kuisu. Sango tibe Afrika na pikotingu baloko na umene chikusala ndu kwa so aike na gbetile tapepe so aike bando na ndo seni na dunia waka Medecins Sans Frontières so nduru irena ke MSF a gboto teretilo na gbatati kabu. Na gbotongo tereso leke zafadeso tambulango ti danganga ti gbatani na gbeti ndu kwa ti gbayangbaso aike bando na ndo seni na be Afrika. Na chiketengu yifade kikiri na ndu ti sangosu. Sango tibe Afrika la kwe, kundu ti amaseka ti kodoro so refina ke Conseil National de la Jeunesse Centrafricaine ake na nimbisu na atimeni kutakpale ti mango tere tatene sango afatene mango tere acha na popoti mukunzi ti kundu so Pamela Audrey de Rome lo ngana ko mukunzi ti lo Karl Michael Kikobe. Ndati changoso mangotera chana popota la ketiso Pamela Audrey de Rome a sigi nambeni mbela fadeso si a bizingire wara sanction nanduti azu tati ati kunduso so na popota la ak wara kozo komo konziti. Na yati ketengui fade kema ndati teneso na ingati Pamela Audrey de Rome. Gina pekoti Pamela Audrey de Rome wago singati Freeman Sipila a yoronga singatilo na komo konzitilo soa ke Karl Michael Kikobe. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Togo akutasi kodoro ni ala yeda polele na mbeni sango so kitambula so na yane atene mbeni gbati kodoro ti Burkina Faso Paul Henri Sandaogo Damiba so atorogo azilo na mbatati lingogwe alokina limbisu na kodoro ti Togo ake mbili mbili gbenyo gbati agene ti kodoro ti Togo akoda aye wadan so lekinga legoko wayanga tungorugbia si lo vunga sango so lo tene akinga nangia na besi nyala ba ntaka so si amon ngeti ko dorti Burkina Faso a ke sar na kusala na ndimbiso ti le kerem teneti mango terrain na popochala i dabeti so na zingoso a togu a vi fadenga ne gati ko dorti Burkina Faso na batati lengogbia mbeto agulani azumingi ntalta batene le ke mungo mbe fadeti tene le kiri le chebirana la a onkwe biri le suma boko na gati meni mbeti ti zango kusala wa rasumu ndi fanzi a ire atene demission a ke ngameni sarango eso a ke mungangu ande na siriri na kodoroni na pekoti coup d'état so asinambagika. Na kodoroti Somali sango afatene azungo tala gumbaya awaka kwasu na poponi ake waka awa kwa chileta nga ambeni baloko awaka tala kutaka na yatimbeni pale tisumbango na ngumbi waka atenta suicide so abatene ake mbili mbili aturugu tumba tishebab si ake na gundani sango su abagigigi na ketengoi na pekoti su akutasi kodoroni asiginga na mbeni sango su na yani ala tena la fa mbeni mukunzi ti aturugu tumba Shebabsu. Sango tiko doroni afatena akbali chisumango tingu miso si azu awakakwa na yani aturo gutumba shebabsu asarani na legi cha kutukutu so alaza batangu metisumango na yani si alaza na acha legi kena sumbango cha kutukutu so si azu awakakwa na yani. Batasu ngakbali so abagigida sango afatene ikini ake beldwen su ake na kilometro ngbangbota na mbongo timugadisu kutakbata tiko doroni. Na mungo sango nanduti kbaleso Mohamed Mwaline Ali soleke komandati ndo kwa tia turugu ti polisi kodoroni lutene na puputia zugumba ya su awakakwa ayike waranga gbenyo gbati seni na ambena kuta wakwati leta na teretilo. A kuta wakwati kodoroni su wala warakwa na yati sumbango timeni kutukutuni su azati loni nduhu na ambeni daso na yani ayike wara akubu ti awakwati ngurugati kodoroni. Akege ya baba mama ita wa mango isi yeke kanga angati anduhu wa sangu chichi kodoro wande chinde misuike zile ginala atima akuta sangu chibe Afrika. Sango tibe Afrika na pikotingu baloko na umenechi kusala ndu kwa so aike na gbetile itapepe so aike bando na ndo seni na dunia waka Medecins Sans Frontières so nduku irena ki MSF a gboto teretilo na gbatachi kabu. Na gbotongo tereso loeke zafadeso tambulango ti danganga. Ti gbatani na gbeti ndu kwa ti gbayangba so aike bando na ndo seni na be Afrika. Ima Freeman Sipila wagosinga ti VOA Afrika na ndo ti sangosu.
Akina pekotingu bala kondolo mene sulu sa kusala na yati kondolo komanda ti wa mfafa si ndu kwa ti MSN faida ti tene azi teretilo yamba na kete kodor ti kabu nga na mina ndu sa kina terni tonga na kete kodor ti farazala nga na ti moyen sido. Ndani akitisu nkota ndu kwa ti seniso afa atene na yati akusala sulu sa ratimu mboko na zu luwara akpali mingi na mbaginika akpali su aike mbimbi tonga na tiso wa turugu tumba aike bipali na terti awa kwa tilu ala kibwinga na tia ndu sosi azu ti kwa na kisara kusala da tonga na danganga tisara sumi na terti azu wala ti sara atene ti ngangu na laswa kisara akusala ni akilani na tonda ti ngusa kuse na baluse na use sosi ndu kwa CNSF atunda ti tena goto mecha kuta usiko doro tenti akpali sosi luwara mingi na yati kodoro ti kabo si lufanga na mbagi su akangangole gina kusala ti lusu asara si luwara pasa ti tene lumu tonga na zunzuni pepe na mbagi nga na pekoti akpali su ati na be Afrika lani kpali ti siriri asara si akuta usiko doro amuyanga ti tene akanga lando ti tingota la para ti kabo asara si ndu kwa so waranga lege ti tene aguna gbakuru ti kusala ti lu wala ayoro mingi na mbagi nika pepe ataso si luboto tere ti lu na ti gbatani atunda na koju lango ti nzeti octobre si kida lo kiri na kusala nini na ndu kwa ti binebi ati seni MSF afasu na mbagi lungbala kwa ti tene lu mwandi mamboko na danganga su na lege ti agbakuru nga na yoro nga si lu kifuta nzeta wa kwani ti ti na nzeti kakauka ti ngusa kuse na baluse na nduni uta na lundungo ti ndu kwa ti MSF su gingo beaga mingi na beti ti azu ti kodoro ni si ala tisa kuta uzu ti kodoro ti tene abile na ndu ti kpali ti seni so ala tunda ti tene ala wara na ya ti gbata so e fa na ala biani na ti ngu bala kua na nduni umene so si MSF asara na mbagi ti kabo lo mu tonga na azo so ngo ti ala si nduru na sa yeke ngbangbu gumba ya nga si lo mu mamboko na awali so ngo ti ala yeke sa yeke baluse nga si na mbage ngo ti ala so si asuru ya ti ala wala zia mu lingbi na tere ti ala na suru ngo ya ti ala ahon sa yeke uta na ndöni ndu kua ti MSF ataso si lo londo na mbagi ti kabo lo ngba na ya ti ambeni akodoro ti Afrika si lo ngbala kuâ ti tene lo mu mamboko na azo so ayeke na ya ti kpali Freeman Sipila Bongi VOA Afrique
kwa so ala kisara so tu na yanga tisango azu ake mala mingi na koroti ka egonda na kwa so ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro so tu na ndoti centrafrique ake akisara njoni mingi kwa mangati kode ton so si akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasi na ndoti a dunia ake mbeni ngangu mingi egonda na kwa so ala sara ake yunda yunda na la mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kodro na yamati sango akembeni yesu akembeni
Ti Afrika la kwe kundu ti amaseka ti kodoro so rina ke Conseil National de la Jeunesse Centrafricaine ayeke na ndembi so na yâ ti mbeni kuta kpale ti mango tere ta tene sango afa atene mango tere atia na popo ti mokonzi ti kundu so Pamela Audrey de Rome lo nga na ko-mokonzi ti lo Karl Michael Kikobe nda ti tiango so mango tere atia na popo ti ala yeke ti so Pamela Audrey de Rome asegi na mbeni mbela fade so si abizingiri wara sanction na ndö ti azo ta ti ya ti kundu so so na popo ti ala ayeke wara kozo ko-mokonzi ti lo Ima Pamela Audrey Derom na Didisinga Tifriman Tipila wa Gusinga Tiena Gbatati Bongi.
Tatene conseil d'enseignement la jeunesse na Ndimbisu Angbati tene a subi ameni a injustice na amena a manipulation ceci zwa inga lichilo na niape. A ameni a membre tu bureau ti ceci aussi na lege tindia na lege tia texte de base ceci a fa ngobo tisarango kusala ti a faso kundu tia masika kemeni kundu so sake tisarango puru su pepe. Na iso iki inati kundu so akiti kitene isara kwa mwanga chama sika kwa tibi Afrika sans distinction teneti mara wala teneti chiturusu akina kunduni ape ye akina hii oko oko chitene ike anjia niso memawana ketuso si amena itachi niso ala godachi do anjia niso na sisi si nagbungo lichi itene alimbi chi iso ike alu tulini ki atapande metongana ile hii ki donja na sisi ake iso akina legeni pepe akenda niso na bungoli na ya ti bureau ti conseil national la jeunesse na tout membre du bureau la lanisi iba a dérapage taitatiso ici sala na réunion d'ailleurs à la gasse la reconnaître ni na réunion que tatene par exemple premier vice président a reconnaître que un ni wani ni golana activité ti front républicain na ikatex lani tout comme chargé de communication ti ceci le goinga aussi na ici terrain ti ikatex na activité ti BDRC et itena itena concerne à la jeunesse akna a angobo tsarango kusala chilo et puis le kana nji asosi le alingi ton le queen et puisque la don jani na c'est ça de quoi bala ka commencer ci kasa sarango ici conseil national de la jeunesse akiti ci tene il fallait genala puisque ala wani que je vice président le wani lokola na ti kunduti sanction sosi a sanctionné itati ti 8e solani le ko le goda tsara ici poroso c'est atumba le bia ku bia kona popocha masika ngana le ti premier arrondissement lani et donc loso le dati du tapande le petit donjana sa pendani sosi ibuliti ici il tenait imuna la nje ota ala useso ala na nje ota tena ngbana sisi mais secrétaire général ti senji imuti fadina logi avertissement ti tenait longa kwe le bien alegi ti sarangwa itlo si le goda ti sarai kiri kiri ti bubaili ti amasika
so ilondo ti maki fade Pamela Audrey de Rome mukunzi ti kundu ti amasika ti Bafrika so Irina ke conseil national de la jeunesse centrafricaine. Pekuti mungo teneso lomu na Pamela Audrey de Rome wa Gosinga ti Freeman Sipila na Gbatati Bongi ntali ti mungo lege na mungo ti kodoro ti tena la matene ti zo okoko lo yoko nga singa ti lo na kozo kumukonzi ti oko kundu ti ya masika ti Beafrika so iretu la ke Karl Michael Kikobe.
Le simple fait que le violé Agbukuso a fallu guider tenait au conseil national de la jeunesse à Tamboula Légeni à Mounani Légé tenait à Nikaï Koussa là-dessus. Déjà, Yeni a commencé, on a commencé à tant de choses dit, il doit s'y convoquer à son général tenait à Jeune, à Gafabi, Betala, en d'autres c'était une constitution. Le s'y influencé, il y a Jeune, à Masekaga, à Maseka, à Mounani Légé tenait, il Tamboula n'a plus qu'une réécriture si constitution veut. Mais du moment que à Maseka, il a Mounani Légé tenait ça, il doit s'y mobilisé à ce point de n'avoir adhéré à la décision dit l'année il décision de la Assemblée générale de combattre le coronavirus mais il dit à l'intérêt il communique la donnée pourquoi son jeu doit communiquer d'après il communique la donnée déjà l'accusé que non il est influencé voit sa jeune or à jeune à gars librement là à voter et deuxièmement le goué le goulot sa simulation n'a dit braquage au télé que à goué en a d'attini à sa le goulot sa beauté du site conseil national de la jeunesse et puis le goué le mot part dans l'Assemblée générale si parti politique c'est patrie et donc à raison de quoi à mon avis les texte à mon élégé tenait il kay ko sala tulo parce que le respecter en diati c'est pepe et donc il sa ti yisu a jeune a fanaï mais par contre le là le commencer se mobiliser déjà na yati a WhatsApp tenait a zo na meeting so bidir sa sa na do tenti e katex avant dit tenait a jeune a destinat
so il ont tuma ke fa de Karl Michael Kikobe cause comme konsi wa premier vice président ti kundu ti amasika ti Afrika wa conseil national de la jeunesse centrafricaine le kefadena singa ti Freeman Sipila wa gusinga ti na Gbatati Bongi.
Yapa batahea na hizi ki kwa mbati mende ki kwa basara yeti jeni hewa kutena teki ya kutena aza mwaleze ki kwa hati dini ya mwabunda igenda hewa na kutake elitake genda hizi ame mende kwa basara yeti lako kutikara hizi kene ala sasi kwa basara amanya dena dezote yeti kutake kwenye na lichi hewa na lichi azinali teki ati nga mende kwa basara. We'll be right back.
Jay Tene, kwa singa tivi wa Afrika, singila na baba mama la soko ya ngwana terati, fono notala ti ma kwa singa ti, na yachi kwa singa ti, chila sunandu ti, ya kuta kusala ndende suwa wa Afrika kisara ndali, chumu mwana kodoro nanduzu, eke ma tene na anga, chi gaston mandata ngere kata, eke mbili mbili, tene nando, legi ensi, lasu sango, agatunga na ta, yanga ti sarango na kusala na Afrika wa halongo ofisiel. Eke ta tene ndali, chime ambeni angangu, angobo, ti kusala su, gaston mandata ngere kata, na ambene akutazo su lunala saha kusala lani maboko na maboko na ngoini asigina nisi laso sango aga yesu mungi franza iratene long officiel ima tene nandoni na angati gaston mandata ngeri kata
na 1989 lani au commissaire à recherche scientifique et technique lani ikna commission technique sectorielle dans bini commissionnaire commission de sciences sociales ne a dit commission de sciences sociales so sous commissionni ti langue Lani Michel Coit, professeur dans l'Institut linguistique appliqué, là, que Nandoni, et à côté de ça aussi, il y a des sous-commissions, à Kézotono, Abbé Siango, journaliste, Willy Bureau Passy, écrivain Etienne Goémité, la ministre Antonio Franck, à Lani, là, à sa recommandation. C'était un place qui est au commissariat de recherche scientifique, à sa recherche, Nandoti, à Yandati, Kodroti, et quoi. Par exemple, à la monnaie du rapport ni, mais doit être un guinéda, qui est une sa recherche scientifique. Voilà, c'est d'agi, un dotia, yangate kodotie. Et qui, par exemple, t'en 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 UNESCO. UNESCO t'en t'en, il petit mouna y pata, mais il faut que y, centrafricain, il faut que, y mou importance, yangate sango. Il va, par exemple, expérience qui est venu, Michel Koïta Sara, venu kete, tamboula na bagati, Rwanda na Burundi. So ala mu yang de kolotara aussi ki Rwanda yang ti fangon na ikol bi veni bilani na Canada bi ba comment isa ke passé ka pardonika a mu langue officielle ou c'est français na anglais donc mon josomo gona tribunal mo pete mon sat nen kine yang de kodosmo ye ou bien français ou bien anglais na partie so iba na kodotier yang di sangolani a ke presque officiel yang ti muda tenen de facto, mais de droit avec la langue officielle après. Parce que Gati Kodro a fait des ténèbres à décision Nyangli Sango, décision ni aga, décision officielle. Na tribunal a Wangbanga a peut aussi dire mou décision Nyangli Sango, décision ni so a petit Tikamangangu. Mais mon petit terrain, mon Gwena tribunal, mon bac, ténèbres à Nyangli Sango so, quand la légalité est illégale, voilà, anticonstitutionnelle, parce que l'anticonstitutionnelle, langue officielle ou soit, c'est une langue d'office, à qu'il dit au français. Donc, il fallait qu'il change pour sortir français. Si l'ANI dit sa recommandation, en tant que haut commissaire à la recherche scientifique, la présidente André Kolimba, si tenait, il y a une constitution qui est sango dans la langue officielle. À que l'ANI n'a convaincre le président parce que l'ANI vraiment le yé t'en est qui s'en est Donc le yéda, si le conseil des ministres a décidé t'en est, à tout cas faire des projets, si loi, dans l'Assemblée nationale, Maurice Metolade, l'ANI présidenté à l'Assemblée nationale, 1990, qui a député de Kodotier, à la voter loi, à faire des sango, langue officielle. Mais, n'est-ce pas, loi ni so, t'en est mingi. Et à sa raison, nous nous dit une caractérisation des langues. Donc, n'est-ce pas, loi ni so, langue officielle à quoi c'est? Français avec langue officielle étrangère. Sango avec langue officielle nationale. Notre étiso, c'est une langue nationale non officielle. Et ton nom, Baya, Banda, Mbaka, voilà comment il a passé la liste, Sango Gafadeso, langue officielle nationale. Notre étiso français, langue officielle étrangère.
So ilundutima kifade Gaston mandata ngere kata tatene sango akenga tengana yanga su alimiti sara na kusala wara langue officielle tinde mbesu iki ukungi titene ayoko sango na popoti ayanga su akefa na da manangombechi. Tene nanduti VOA Afrika kere singila na la kweso angba ndurna fono notala tima kwa singati La sona ti kapati kwa singa ti nandochi ya sanguchi wangoro e ke waha Arthur Mbanda sona ti lisorosi wakana lolo fana itene nandochi mene bumbi solo zana sese iti fango ango botin dembotin sangi na akete akete amolenge nga legoko na terati fango nala ango botin dembotin sangi ke fanga nala mbechi Arthur Mbanda iti anala singi landalti ngo itiala sora muti gana inangati singa tunga na gene ti na ti kapati kwa singa ti iti la sona nandochi iti wangoro Akademi Bale tene chensi ili mbichinga nanduni
Akademi si Bale soki na yati lokati 6e arrondissement précisément na école Petebo abagigi depuis 2017 bon il était académie ni ak identité ti lok 6e arrondissement so ya ki Bale tonga sala ko inga Bale ya ki ngu so identifié terrain na ni ak ndosu kon na terrain ni dans une société qui Bali, Bali Sport Academy. Il est éduqué d'abord à Molengeni. Premier, il est basé très timide, il est éduqué à Molengeni. Et deuxième, il est sorti de l'effort direct de Molengeni. Et puis, il dit, il faut se mettre là encore, Bali Sport Academy, Academy Institution Légale, dans la CCI, sur la Gouranda Sport Point. Il pensait d'ici dans quelques mois et qu'il lançait football et la boxe. Ce qui est guidé, il y a aussi la place pour l'instant. Il y a un basket là en ce moment, qui est un mouvement déjà. Ouais. Donc, il faut dire qu'il y a un petit basketball dans le monde. C'est un lingua. Comment appliquer une soirée dans les fondamentaux. Parce que battre sportif, battre un basket aujourd'hui, dans le cas de ça, ça, c'est un petit démoni, mais dire qu'il y a un démoni à la lingua. Alinga comment akisaka mouvement na parce que il fait en sorte que les petits warages sportifs de qualité après tu vois warages sportifs de qualité il faut d'abord qu'il reste une démoni mon fan na mon ingéni et commencer na à 6, 7 ans jusqu'à 14 ans sera à jour il choisit une petite famille parce qu'il pensait que quand même qu'il a terminé à ce petit mouchon sans dîner il faudra guérir une démoni d'abord on a la maîtriser na à jour surtout à la 17 ans jusqu'à partir de 10 ans, 12 ans, ton as à maîtriser d'ici une atingo ou un goût balako et qui aura un sportif dans le domaine du basketball, soit le public à ballon à haut niveau. Ça veut dire que la communauté congolaise est en Kodoka et na es migabana dit pourquoi parce que na Kodoka Nika, ton as à la Inga, amène du kola pour avoir une chance après. Et chance ni a été réduite. Il pensait, là, il se fait partie de la soirée Tiri Gangou, qui est là, Tigida, si la Suisse est là, c'est l'Amérique. Donc, du coup, à ça, c'est passé Timbi, du Mouni, ton mini arme, sauf Vétenambi armé, amena, à Molengi, soit qu'il a été même situation, qui est là, à la Tigida aussi, yo. Biga, d'après mon ambition, c'est un bâtiment intéressant de Mozizangi, dans la Côte d'Ouandé, et Biga jusqu'à la Suisse qui est Amérique. Biba, Yeso sarati amena kodo kon onyi akiti so ala kina akademia ala kina sanko. Momo kati mali so kumeni kodo so bi pika sa kolon duta na mingi so la kuma fandimbo na kiketa mwenge koli na wali asarati la so la kina sportif ki on nivo. Momo kati Senegal so osi akina yani momo kati Cameroon so la so lo wa kukuta azo ti pika mbo ndembo ki on nivo ki kodo ti amerikani ki ipe te tena po momo kati Angola. C'est la même chose.
Singi la mingi Arthur Mbanda iti reda beti ala iki fade gene na chika pati kwa singa chie inando ti ya sangu chua nguro. Chichi ala awa mango hii ala mba na tera chifono no chala ndali chi atanga chaka pati kwa singa chie. Amour perdu, pendere mozokoti Christian Madi wa Pikango mozokoti d'Afrika soa ingalo na iriti aitinda hati Christian le chouchou aike tatene lo silo ke gene na yati kapati kwa singati na nduti aiti ndara lasu ala mali suruti inalo
Zomingi ya inga mbini na asembeti mozokoti mbi na batati bongi na poto randotua inga mineriti Christian le chouchou
ala si tunga na yon ando legiti Pikango mozoko
na tonso lan mbi komate Pikango mozoko wakatiso mbi kiyoko mole ngeti koli so na mamat mbi loye mbi mingi loko kota zonaliti awa Pikango mozoko ti eglise donko a chaque fois lugati gure eglise loko gudambi mbi integre kurali de bagaj mbi komate ti dia ginda wotu mi dati bumbi jiske ngo mozoko ti so mingi ya zoza ke yere na deneti da malinga so agezi so mi guna repetio ti meri bumbi jiske ngo mozoko na mbage ti milani yere na ke Afrika muzika ake die la si na gungunika ala ke repete ala ke repete meri fini dia tara me meri voa monke mi jisi na milio ta zona gigi deja mi sonne voa ni so asar si le chef d'orchestre Afrika muzika ni lute non zola sonne voa soka asar si aere a bumbi a gabi da mileti a musicien donc a gegela milinga mileti pika mo mozoko zi be Afrika
na ti tambula wara parkursa la wara fango kusala wara tunga na formation na tereti amena kuta wa yingo bia
wala ndi wara meni grand frère tumbi zo loko jo si na group ti Afrika muzika nizo ere zi lwa ke prenspo za pea son am loko i deja wa donc longala lo edemi mingi na debuni lo fanambi komo mogiga musicien quoi la momo sumbi gana Afrika muzika mimba encore très jeune passé mili gana Afrika muzika na aji 17 ans 18 ans donc mi wara grand sumbi zoto mandata mi fe falwa sur le cui deja donc mi wara mina grand sumbi na milota la inala y avance bien donc ala y dembi la debunition mi wara grand bien que mi sumbi a gayi gara du musika wa tenki mi zambi deja me na ideti mi yapen mi gogi si manda donc à ça c'est du waramina et à son si déjà la journée à la fin de quoi journée dans journée bien aussi après Afrika muzika ndibona tuna BG aye ya tsimini ibona mene plastique quoi à la bas comment des prestations là bas na milieu à jeune à bas que non mlingi so mlingi du coup liso le ça il fort bien donc il bien bien et gelasi diga ndibona bon du tuna BG na moment so de ma toile de la France le gara bongi la ni ça ramena diatlo le mumbi ina tuna beje du coup y accompagner l'eau l'équipe d'Afrika muzika gye si guna tuna beje akengamere problème apeme akre evolution tindi la era bambi deja gye la tia sollicite mi bambi bakre non mi peci tune place akwa peifon bi avance aussi m'kipe na devon
singi la mingi kreslen ndale chingo ichala tsoa la mouti gana inangati singa tunga na gene na atika pati kwa singa ti nanduti a ye ti ndaha chichala wa mango ike dabe chala suwa ike kreslen madi wa pikango mozoko tibe Afrika su tatene a inga na yati aitin darati Krislin le chouchou.
Bon, maintenant c'est le tennis. Allez, ringue tout ma tafonne, nous te voit d'Amérique, n'a pas été dire pour ça ton bango, ako, n'a pas été dit, mais ça m'a dit, n'a pas été dit, n'a pas été dit, n'a pas été dit,
amour perdu pendera mon côté Krislin m'a dit Krislin le chouchou na irisu a inga na lo na legeti aiki ndakatiza nga na betala koyala wa mango yala soki maina nimbisu na batati bongi na ndoki gere puti ngangu okona kona penzeni mbala mbala wa 101.7 FM à la tico de Rwanda la qui maina ndoki banda terrevé ou à afrique.com imunga legoko mozoko tizanga na betala et gere sa pepala soki sala matanga tibu ngotala la suite nena la nchoni matanga chidungo waka joyeux anniversaire ala soa kina achi yeti ngamuna nembesu luchi na terachala imuna langangu itenena la courage ikangi nga mwachala soa kina achi vundu na ndembesu Aïta Kegi, Nanduti Penderemozokoti, Krislin, le chouchou amour perdu, Sia, Kwasinga Titila, Sakeguchi Kondani, Aïke Fadenanga, Singa Wagosinata, la firme Max Koyawi Dangana, Félix Epassi, Sezembro, Ala Maifadena, Batati Bongi, Nanduti Gaputi Ngambo, Okona, Kona Pendini, Balambala, Warasan, 1.7 FM, Souaïke, Gereputi, Dasinga, Legoti Amerika, Wara, Voix de l'Amérique. na kodogo wandala maifade na nduchi banda tere voaafrica.com ala mbanjoni inale kichimbi na ati angu isu aikegan
Afrique, le monde.